Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai. Aš kunigas Sigitas Jurkštas, šiandieną pas mus svečiuojasi Šventosios Dvasios bažnyčios Kaune katechete, ilgametė tikybos mokytoja Ema Marcinkevičiane. Gerbėjus Kristui.
Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai.
Labai džiaugiuosi, kad galėsim šiandien pasikalbėti tokia tema, kuri jums yra labai svarbi. Man kaip kunigui irgi, būtent apie bažnyčią. Daugelis žmonių sako, kad aš Dievą tikiu, bet į bažnyčią neinu, kam man ta bažnyčia yra reikalinga. Ir šiandien pabandysim išsiaiškinti iš tikrųjų, kam ta bažnyčia yra reikalinga. Ir apskritai, ar bažnyčiai rūpi, ką žmonės apie ją galvoja.
O taip, Sigitai, kaip tik dabar toks labai šaunus metas. Esu moderatorius, sinodo moderatorius, ir kaip tik dabar ruošiamės kalbėti būtent apie bažnyčią. Kaip žmonės mato bažnyčią? Kokia jinai yra? Kalbėsimės, ne mes kažkaip kalbėsim apie bažnyčią, bet lauksime pokalbio su žmonėmis, kurie save laiko tikinčiais, tačiau kažkaip ta bažnyčia jiems yra, kažkokia tolima. Kai kurie ją žiūri kaip institucija, kai kurie vėl kažkaip. Tai aš jau 13 metus pradedu naują vaikų ir suaugusiųjų pasiruošimo sakramentams kursą ir per tą laikotarpį įsitikinau, kad žmonės tiki Dievu, tačiau savo tikėjimą įvelka į kažkokius savo sukurtus standartus. Labai aiškiai matomos šiuolaikinio pasaulio įtakos pasekmės. Daugelis žvelgia į bažnyčią kaip vartotojai. Matomai, tai yra šio laikmečio kaip tik ir bruožas, kuriems jį reikalinga tik tam tikrais atvejais. Tuokiantis, krikštijant vaikus, ruošiant vaikus sakramentams ir laidojant artimuosius. Jeigu dabar man tų paslaugų nereikia, tai ko man į tą bažnyčią eiti? Yra daug malonesnių laiko praleidimo galimybių, negu klausytis kunigo pamokymų ar švento rašto tekstų, kurie, kai kuriems atrodo, šiandien jau nėra tokie aktualūs, kaip buvo anksčiau.
Aha, ir iš tikrųjų jūs ruošiate vaikus, jeigu, pavyzdžiui, pirmąją komuniją, mes irgi sakom jiems pamokslus, bet ar daug jų pasilieka, vat iš praktikos, kaip mes matome?
Kunigė Sigitai, aš turbūt pradėčiau ko gero kalbėti apie tai, kad mes turėtume pradėti kalbėti apie sakramentų pasiruošimą ne nuo pirmos komunijos, bet nuo paties krikšto sakramento. Būtent einant katecheto pareigas, gali bent per tuos vienkartinius susitikimus, aš kadangi vedu krikšto kursą žmonėms, kurie ruošiasi krikštyti savo vaikelius, pasikalbėti su jais susitikus per tuos vienkartinius bent susitikimus, kai jie praveria bažnyčios duris ir papasakoti jiems tuos dalykus, kurie galbūt jų gyvenime nebuvo jiems žinomi, galbūt jų tikėjimo kelyje jie nesusidūrė su tais faktais, kurie bažnyčioje yra žinomi, o jų tiesiog tie faktai, tos žinios jų nepasiekė. Ir todėl jaukioje aplinkoje prie kavos podelių aš visados paklausiu, ko tikitės iš krikšto sakramento apeigos? Koks tikslas paskatino jūs pakrikštyti savo kūdikį? Ir turiu pripažinti, kad dažnas atsakymas mane šiek tiek nuvilia. Kažkam tai tiesiog graži tradicija. Tėvai sako krikštijo mus ir mes krikštijam savo vaikelį. Kažkas nori, kad jų vaikas būtų tiesiog arčiau Dievo ir jam visados visur sektusi. Toks kažkaip arba būtų sveikas visado, kaip kokią tabletę prarysim ir tada viskas bus tvarkoj. Kažkas sako, kad žinom, kad turi būti nuplauta kažkokia nuodėmė ir jeigu jos nenuplausi, tai žiūrėk, ko gero užsitrauksi prakeiksmą. Nedaugelis įvardina, kad nori savo vaikui Dievo malonės ir palaimos, kurią gaus per krikštą, panardinant gimtąją nuodėmę Kristaus mirtyje ir jo prisikėlimo gale prikeltas amžinam gyvenimui jų vaikelis tap šventu, viešpaties vaiku, pateptuoju. Kad tas pilamas ant galvos vanduo yra ženklas, kad jų vaikas pripildyta šventosios dvasios malone, pradeda savo kelionę link dangaus karalystės, kur susitiks su kurėju veidas į veidą. toje vaikelio kelionėje tėvai turi atlikti labai svarbų vaidmenį. Jie turi prisimti atsakomybę prieš Dievą ir bažnyčią, kad auklės savo vaiką krikščioniškoje dvasioje. Tai reiškia, jau nuo mažumės kalbės vaikeliui apie Dievą, išmokys jį nors trumpų, bet labai reikšmingų maldelių, skaitys vaikučiai vaikų Bibliją, eis kartu į bažnytėlę, švęs religinės šventes ir galbūt viena iš tų švenčių bus būtent jo krikšto diena kaip gimimo diena dangui. Štai apie ką turėtume pradėti kalbėtis su tai žmonėmis jau nuo krikšto. Ir po krikšto tada jau galima būtų kalbėtis ir apie pirmąją komuniją. Va, o sakyčiau taip, aišku, tai yra labai svarbu, atsivertimas, pats atsivertimas. Ar taip kalbūt, kunigė Sigitai?
Taip, taip, gerai kalbat.
Na, bet jeigu kalbėti apie patį pačio krikšto tokį atsiradimą liktai, čia reiktų prisiminti Joną Krikštytoją ir jo šūkį. Atsiverskite ir taisykite viešpačiui kelią. Jis kvietė kiekvieną nusiplauti praeities nuodėmes ir keisti gyvenimo būdą. Tai vadinamas atsivertimo krikštas. Tačiau jis, kaip žmogus, neturėjo galios teikti amžinojo gyvenimo dovaną. Tai turėjo duoti tas, kuris mus krikšti su ugnimi ir šventąja dvasia. Ir tas asmuo yra Jėzus. Va, ir kai mes va, tai jau pažįstam, kada tai žinom, tada mes jau svarstom ir apie santykį su pačiu Jėzumi. Tada galim kalbėti jau ir apie pirmąją komuniją.
Bet ar čia ir nėra va, tokia pagrindinė problema mūsų, kad va, panašiai kaip parduotuvėje ateini, ir nusiperki prekę, ir ta prekė, aišku, yra negyva, negyvas daiktas. Ir kaip jūs minėjot, vat, iš tų sakramentų žmonės labiau tikisi ne tiek, kad čia bus santykis su gyvoju dievu, bet kažkoks tai, nu, neregima kažkokia apsauga, ar ne, kur net nereikia to santykio palaikyti.
Visiškai sutinku, kunigė Sigitai. Ir jau pastebiu, kad tik nedidelė dalis vaikų, kurie ruošiasi atėję komunijos pamokėlėse, moka žegnotis, kalbėti maldas, lanko bažnyčią sekmadieniais. Tai rodo, kad kai kurie tėvai neįsigilino į krikšto sakramento metu duotus pažadus. Juos nevykdė ir sakramentai jiems yra tik susitvarkymo dalykas. Jie nepadėjus savo vaikui sąmoningai priartėti prie tokio nuostabaus įvykio, kada vaiko širdelėje apsigyvens Jėzų švenčiausiame sakramente. Kai kas iš sutvirtinamųjų, žinokit, vat kunigės įgytai taip ir sako, kad aš turiu krikštą, turiu pirmąją komuniją. Tartum tuos sakramentus įsidėjo į reikiamą dėžutę ir ištrauks reikalui esant. Tai ne gyvenimo įvykis, priartinantis mus prie paties Dievo, o tiesiog kažkoks ritualas, kažkas panašaus į šau, kuriame būtina sudalyvauti.
O kaip tada jie sako, kam jie eina, kam jie ruošiasi pirmąjį komuniją, sutvirtinimui, koks jų tikslas, kaip jie prasitarė?
Nu, dažniausiai vaikai dažniausiai vardina tai, kad tai reikia mano mamai, o sutvirtinamieji tai dar geriau pasako. Mama sakė, kad ženytis negalėsi, jeigu nebūsi sutvirtintas. Tai ko gero vienas iš dažniausių atsakymų. O maži vaikai sako, mama sakė, kad reikia ir todėl ir ateinam. Ir aš suprantu, kunigė Sigitai, mes kartais galbūt netgi padarom vaikui, ko gero, va, tokią tam tikrą žalą. Įsivaizduokite, jeigu vaikas namuose niekad nesimeldė su tėvais, niekad retai eidavo, sakysim, į bažnyčią ir tai neaišku, kodėl nebuvo jokios namų bažnyčios, kaip mes sakom, šeimos bažnyčios namuose nėra ir staiga tą vaiką įmeta štai į bažnyčią, jis turi išmokti, nemažai išmokti dalykų, netgi kai kuriuos mintinai, reikia kažkaip atsiskaityti mokytojai ir nenuostabu, kad vaikučiai tikrai būna sutrikę, jie nesupranta, ką jie čia tokio blogo padarė, kad jiems dabar reikia tokį išbandymą praeiti, pasiruošti kažkokiai tai komunijai, apie kurią jie nieko niekad nėra girdėję. O dabar štai jiems reikia, nes mama tai liepia atlikti, tai padaryti.
Juk žmonės dažnai ir juk tėveliai turbūt klausia, sako, tai kam į tą bažnyčią eiti, jau gali ir namie pasimelsti, gamtoje pasimelsti, ten net geriau susikaupti. Tai va, tas yra labai paplitęs turbūt toks požiūris, kad kam į tą bažnyčią eiti ir todėl galbūt ir per daug nevertina žmonės bažnyčios. Bet iš tikrųjų, Juk galima ir namie pasimelsti, ar ne?
Taip, jūs sakote visiškai teisingai, man teko ir ne vieną kartą girdėti, kad ateina, sakysim, kažkuri mama ir sako, na taip, aš tikrai kartais ateinu, sakysim, va palangoj, susirandu kokią atskirą kopą, žvelgiu į jūrą, aš viską viešpačiui sakau, ta jūra man primena būtent Dievo didybę, Dievo galę, aš jam viską išpasakau, viską išsakau, išlieju visą savo širdį, argi man Dievas neatleis, dar man reikia eit kažkokios išpažinties, kažkokiam kunigui ten pasakot visą, aš tikrai to nenoriu daryti, nes man užtenka to, kad aš jam viską išsakiau. Aišku, aš nesu Dievo sekretorė, kaip aš sakau, ir nežinau, Dievas atleis, neatleis, koks bus jo požiūris. Bet aš žinau, kas yra pasakyta bažnyčios mokyme ir jame yra labai konkrečiai įvardinta, kad Jėzus yra pasakęs, kam jūs atleisite nuodėmes, tam jos bus atleistos, kam sulaikysite, jos bus sulaikytos. Ir tai buvo pasakyta apaštalams. Nebuvo pasakyta, kad nueikite prie jūros ar kokiam nors pušinėlį, apsikabinkit pušį, gailėkitės ir jums bus atleista. Buvo labai konkrečiai įvardinta, kam jūs atleisite, tam bus atleista, kam sulaikysite, tam bus sulaikyta. Tai turbūt nereikėtų išmesti šitų viešpatie žodžių iš švento rašto, bet juos gerai įsiklausyti ir suprasti, kad viešpats nori, kad mes ateitume ir išpažintume savo nuodėmes, nes mes nusikaltome, padarydami jas ne tik Dievui, bet ir bažnyčiai, bendruomeniai, nes mes santykius turime su žmonėmis ir jiems padarome kažką tai nemalonaus, todėl ir atsiprašyti turėtume per žmogų Dievui.
Ir jūs turbūt esat girdėjusi apie tokią istoriką, kurie sako, kad buvo pirmaisiais amžiais išpažintis viešos, ar ne?
Taip, man pačiai teko dalyvauti tokoje ir aš iš tikrųjų tos išpažinties nepamirštu visą gyvenimą. Tai įvyko turbūt panašiai prieš 30 metų, kai lankiausi Italijoje, Milane, tam tikram suvažiavime, reiškia, buvo toksai, buvau ten pakviesta ir štai kardinolas, žmonės tiesiog buvę toje bažnyčioje, katedroje Milano, prašė kardinolo, kad visiems leistų atlikti tokią viešą išpažintį. Visi bažnyčioje stovėjo, o kardinolas vardijo nuodėmes, reiškia taip, kaip būna, žinot, sąžinės patikra. Ir jisai taip iš eilės ir tam tikras situacijas įvardindamas ir tas nuodėmes. Ir kiekvienas, kuris buvo tokią nuodėmę padaręs, turėjo klauptis mus išsikrotinę ir prašyti viešpaties pasigailėjimo. Tai buvo toks sukrečiantis dalykas, kame. Tada tai atlikdama tą išpažintį, aš mačiau, kaip visa bažnyčia, kaip pasakyti, stojas, klaupės, judėjimas buvo. Ir tu tada supranti, kad ne tik tu vienas esi nuodėmės paliestas, kad visi tavo broliai, visi sesės Kristuje, mes visi esam nuodėmės paliesti. Ir kad niekas mums negali padėti išskyrus patį Jėzų Kristų, kad mes visi esame silpni. Ir kad ne tik aš čia tokia esu nusidėlį, bet ir mano broliai ir sesės. Ir mes vieni už kitus turime melsti Dievą, prašyti jo atleidimo. Mes vieni kitiems galime padėti, mes galime vienas kitam būti dovana.
Ir tikrai labai gražiai papasakot apie tą tokią viešą išpažintį. Man irgi neteko tokios turėti, nežinau, gal kada nors reikėtų padaryti mūsų parapijai tokią. Bet štai mačiau tokį vieną pasakymą, tiksliau tokią interneto tokį paveiksliuką, kur Simpsonas sako, mąsto savo galvoje, kad aš esu geras žmogus, sako, aš rūpinusi savo šeimą, išmaitinu savo vaikus, stengiuosi daryti gerą, o sako, atėjau į bažnyčią ir man visą laiką primena apie tas nuodėmes. Ir kodėl iš tikrųjų mums taip svarbu visą laiką apie tas nuodėmes kalbėti bažnyčioje?
Matote, turėtumėt vėl grįžti prie krikšto. Krikšto metu mes gauname baltą rubelį, kuris reiškia mūsų sielos nekaltumą, tyrumą ir šventumą. Jau vaikas, būdamas bent 9-10 metų, gerai supranta, kad darydamas negerus, nepriimtinus dalykus ar kenkdamas pats sau, nusideda Dievui ir artimui. Sutepa savo baltą sielos rubelį, o jį išvalyti yra tik viena Jėzaus palikta priemonė – tai šventa Eucharistija ir atgaila. nuoširdžiai pasigailėję, išpažinę savo nuodėmes ir pasiryžę daugiau nenusidėti, mes gauname nuodėmių atleidimą ir priėmus komuniją. Jėzus savo begalinę meilę sunaikina visą, kas mus sutepi ir gražina mums sielos tyrumą ir šventumą. Jis myli mus ir dovanoja mums save. Vardant tos didžios malonės mes tiesiog ir privalome ateiti kiekvieną sekmadienį šventas mišes, kad išgirstume viešpatie žodį per skaitinius ir evangeliją, o taip pat sustiprintume savo tikėjimą, susivienyje su Kristumi komunijoje, gautume jo palaiminimą, palaikymą, sustiprėtume savo dvasioje. Tas Dievo dovanas mes gauname ne megos parduotuvėje arba po pušimi parke, bet tik bažnyčioje šventų mišių metu.
Taip, tai reiškia, Dievas nori mums atleisti nuodėmes, nori mus apdovanoti savo malonėmis. Kaip dar galėtume pasakyti, vat kokia būtų Jėzaus svajonė apie bažnyčią? Kas tai yra bažnyčia Jėzaus mintise galbūt, koks jo planas buvo steigiant bažnyčią?
Jėzus turbūt labai norėjo, kad mes būtume kaip bendruomenė, kaip viena bendra šeima, kuri gyventų vienu tikslu. Mes visi keliaujame pas savo kurėją. Ir ta kelionė mums būtų džiugi, kad ta kelionė mums būtų maloni, nes mes visi vieni su kitais, turėdami tą tikslą, ieškotume tuo būdo, kaip vienas kitam tą kelionę, nu, kaip pasakyti, palengvinti, pradžiuginti, padaryti ją tiesiog malonę, tą kelionę. Tas tikėjimas žodis tai reiškia, tik einu, aš einu. O kelionėje mes patiriame visko ir sunkumų, ir tenka kalnais palaipioti, ir akmenuotas kelias gali būti, ir įvairios nesėkmės gali ištikti, ir įvairiausi trukdžiai gyvenimo. Ir kaip mums reikia tuomet, kad kas mus palaikytų, mums padėtų, mums patartų, ištiestų pagalbos ranką. Štai Kristus ir tikisi, kad mes vieni su kitais bendraudami toje kelionėje, vieni kitiems padėsime, užtarsime, pagelbėsime ir visi pasieksime tą nuostabų tikslą susitikimą su pačiu savo kurėju ir Jėzumi Kristumi.
Ir apaštalas Paulius, jisai labai gražiai palygina bažnyčią su Kristaus kūnu, ar ne? Kad kaip kūnas tai turi daug narių, tai bažnyčia irgi mes visi tarsi turim netgi savo funkcijas, ne tik funkcijas, bet savo net dovanas tokias.
Taip, kiekvienas mes galime save išreikšti. Nėra žmogaus, kuris nebūtų reikalingas. Mes visi vienas kitam reikalingi. Ne vien tik tai kažkokiais, sakysim, materialių dalykų pagelbėdami, bet labai daug reikia dvasinės pagalbos. Aš dirbu su žmonėmis, kurie lanko Alfa kursą ir labai dabar džiaugiuosi, kai atėjo kai kurie žmonės į Alfa kursą, išklausė tą Alfa kursą, užsidegė noru padėti kitiems žmonėms. Džiaugiuosi savo moterimis, kurios nuėjo savanoriauti, pavyzdžiui, padeda ligoninėse sergantiems vaikučiams, kurie neturi tėvelių, arba, sakysim, padeda tiems žmonėms, kurie išgyvena dabar kažkokius, nu, kaip sakyt, negandas, nervinės, tai yra depresijos lygas ar dar kažką panašaus, apleisti seneliai, jais nesirūpinama. Kaip džiugu, kada tie žmonės, kurie būtent atlankė šitą Alfa kursą, nutarė būtent eiti į šitą savanorystę, supratę, ką reiškia būti tikrų brolių ar sesę Kristuje. Džiugu taip pat, kai kurie eina pagilinti savo tikėjimų žinių ir stoja į universitetą, tam, kad galėtų irgi ateiti ir būti naudingi bažnyčiai. Tai džiugina tie tokie rezultatai ir to labai norėtųsi bažnyčiai.
Sovietmečiu buvo valdžia tokią strategiją turėjo, kad sunaikintų bažnyčią, jinai stengiasi ne tai, kad iš karto viską užgniaušt, nors kai kuriuose šalyse tai bandė, bet vat Lietuvoj stengiasi labai palaipsniui. Ir vienas iš tokių būdų užgniaušt bažnyčią būdavo, kad buvo stengtasi, kad jinai liktų vien tik tokia kulto vieta, kulto paslaugų vieta, bet stengiamasi buvo uždrausti bet kokią bendruomeninę veiklą ir bet kokį švietimą religinį. Ir ar neliko to ir Lietuvoje dar ir šiais laikais, to palikimo, kad žmonės tarsi ateina pasimelsti, išeina, bet jie vieni kitų nepažįsta, bendruomenė, na vis tiek, kokia ten gali bendruomenė būti, nu, kokia gali bendrystė išgyventi su žmonėmis, kurio tu negali nei pasikalbėti, nei, na va, ten keli šimtai žmonių susirenka, nei tu jų pažįsti, gal iš veido matai. Bet kaip tą bendruomenę pasiekti, iš tikrųjų, tą bendruomeniškumą bažnyčioje?
Jeigu nekalbėsime, nebendrausime, tai nieko metu ir nepasieksime. Visuomet, kaip pasakyti, tose parapijose, kuriuose yra tokios bendrijos, tai yra maldos būreliai, tam tikros grupelės. Na, Vasigitai, kunigė Sigitai, jūs ir pats turite tokį gražų pavyzdį. Kažkada vyskupas Lionginas mums paprašė, kad įkurtume mūsų parapijoje vyrų grupelę. Mes kažkaip pasikalbėjome ir pačioje pradžioje, pat žinote, kad atėjo tą vyrų grupelę gal du ar trys tik tai vakarai susėsdavote ir kalbėdavote. Dabar aš tai po metų, galbūt jau pusantrų, kai ateinu į šitą grupelę, mane stebina tas gausus vyrų būrelis, kuris šlovina viešpatį giesme, pasidėja šventą raštą, nagrinėja, kalbasi ir tas būrelis auga. Tai čia yra vat, tas pavyzdys, kad ten, kur vienas, du susirenka mano vardu, ten ir aš esu, bet tuo pačiu Kristus uždega mumise tą gebėjimą dalintis tą šviesą su kitais ir tokiu būdu mes vieni kitus patraukiame. Jeigu nebus bent to mažo brandolėlio, kuriame Kristus galėtų veikti, tai aišku rezultato nebus. Bet jeigu atsiranda bent keli žmonės, jie visuomet atras ką dar pakviesti, jau jų tas skaičius auks ir todėl nenuostabu, kad yra parapijų, kur tikrai bendruomenės yra gausios ir šeimų būreliai, ir jaunimo būrys gausus, ir alfa kurso žmonių tikrai katechumenatą lankančių yra tikrai yra džiugu, kad yra tie dalykai kai kuriuose parapijose. Bet jeigu žmonės to nedarys, nesivienis, kaip sakėjai, tarybiniais laikais tai buvo, tai taip ir liks tam tokia apmirusi parapija.
Ir iš tikrųjų, tos mažos grupelės, jos turbūt yra panašiai kaip tokios mažos lastelės, kad sekmadieniais mes tik tai susirenkam jau ne tai, kad vieni vienišiai ateinami bažnyčia, bet tarsi tos lastelės, tos bendruomenėlės, jos susirenka kartu su visa, su kitomis lastelėmis ir ne su kitomis bendruomenėlėmis Dievo garbinti.
Taip, ypač tada, kada būna kažkokia tai parapijos šventė ar atlaidai, pavyzdžiui, džiugu visuomet visoje parapijoje tie būreliai, tie maldos būreliai, įvairios veiklos grupės, pavyzdžiui, važiuoja į atlaidų Šiluvoj. Neužtenka vieno autobuso, prireikia net kelių tam, kad visus galėtume surinkti ir nuvežti pagerbti mūsų brangios motinos Mariją. Tai vat, yra tų švenčių, yra tų susitikimų, rekolekcijų, kviečiamės kunigus ir tai tikrai duoda gerą rezultatą. Mes tikrai matome, kad kada yra veiklių žmonių bažnyčioje, kurie tikrai nuoširdžiai imasi tokios veiklos sukviesti, suburti, rezultatas visuomet būna geras, nes viešpats veikia, ne tie žmonės, bet viešpats per to žmonės veikia. Bet kad jis galėtų veikti, mes turime susitikti bent du, trys, tam, kad viešpats būtų tarp mūsų.
Taip, ir esu irgi pastebėjęs, vat paminėjot ir vyrų maldos grupę, aišku, tikrai yra poreikis vat tokiems vyrų susibūrimams, ir kažkaip vat, net pastebėjau, kad toje vyrų maldos grupėje net yra toks pastovumas didesnis, negu kad, na, tiesiog vyrai apskritai yra tokie pastovesni, ir jiems reikia, ir dar pastebėjau, kad vat ta malda ir bendrystė neišvengiamai veda į tam tikrą misiją, kad mes melsdamiesi kartu, maitindamiesi Dievo žodžiu, dalindamiesi, mes paskui pradedam ieškoti, o ką mes galim padaryti tokio kitiems. Ir va, neseniai Dievas davė progą irgi, kad dabar galime nuvažiuoti į izoliatorių, pas į nepilnamečių koloniją ir pabandyti tenais nešti Dievo žodį. Tai va, Dievas kažkaip tai paruošė per maldą, kad eitume į tam tikrą veiklą, bet taip pat turėjau ir kitą patirtį, va, kitoj parapijoje, kur mes, na, visas buvo taip išaugę visos veiklos, kad tiesiog reikėjo labai daug žmonių, kad jie atliktų labai daug darbų. Ir darbų buvo daugiau negu žmonių, ir paskui žmonės pradėjo kratytis tų darbų ir pradėjo bėgti iš tos parapijos, nes ten labai daug reikėjo visko daryti. Tai va, turbūt ta veikla parapijos visą laiką išaugo iš tos maldos ir bendrystės.
Taip, tikrai sutinku, kunigė Sigitai, kad tikrai taip ir yra. Nu, visur turi būti tam tikros ribos ir turi turėti tikslą, bet to darbais reikėtų dalintis, jeigu, sakysim, dabar štai artėja graži šventė mūsų Kalėdos, tai tikrai daug darbo turi karito darbuotojos, jos tikrai ruošia dovanėlės socialiai remtiniems žmonėms, taip pat dalina žmonėms karito žvakeles ir tikrai reikia tos paramos ir pagalbos reikia ir tikrai, kaip pasakyti, džiugu, kad atsiranda žmonių ateinančių, padedančių šitam darbe, kada pasidaliname šitomis pareigomis su tai žmonėmis. Lygiai taip pat jaunimas ruošiasi irgi taip pat gražioms šventėms, kad galėtų pradžiuginti žmonės gražią giesmę, reiškia, reikia lankyti repeticijas, reikia ateiti, atrinkti programą, kažkaip tai visam tam ruoštis. Turi kažkas tai prisimti atsakomybę už visą, tai reikia visuomet padėti, pagelbėti tiems žmonėms, kas tuo imasi, tai yra savaime, tai yra bažnyčios gyvenimas.
Gerbiami klausytojai, su jumis laida Tikėjimo vartai. Prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas. Šiandieną laidoje kalbame su Kauno Šventosios Dvasios parapijos katechete, ilgametė tikybos mokytoja Mama Marcinkevičiene. Ir kalbame šiandien apie bažnyčią, kam ta bažnyčia reikalinga. Ir Ema, dabar norėčiau jūsų paklausti, o vis dėlto, nuo ko galėtume pradėti? Vat jeigu žmonėm, na, mato, kad ateina sekmadienis, kažkaip yra ten daug žmonių, bet vis dėlto nėra tos bendrystės su bažnyčia. Vat nuo ko galėtų pradėti? Vat žinau, yra pavyzdžiui toks alfa kursas, ar ne? Tai yra tarsi alfa yra pradžia, ar ne, įsitraukti bažnyčią.
Taip, alfa kursas tai yra, vis dėlto turim pripažinti, tai yra protestantų produktas, kuris tikrai turi labai gerus rezultatus, nes žmonės ateina ir gauna, tie, kurie visai neturi jokių tikėjimo pagrindų, gauna šitame kurse patį pagrindą, tai yra pačius svarbiausius dalykus įsiaiškina. Tačiau mūsų katalikų bažnyčiai mes priėjom išvados, kad šį kursą reikia trupučiuką praplėsti, ką aš ir darau, todėl, kad mes paliečiam ir tuos svarbius dalykus, kurių, pavyzdžiui, alfa kurso programoje nėra. Ir tuomet tas praplėstas kursas jau galima būtų labiau sakyti, kad tai yra kitas pavadinimas jau yra parinktas šitam kursui, tai ateikite ir pamatysite. Ir jau šiais metais aš dirbu pagal tą naują programą, į kurią jau yra įtraukti tokie dalykai kaip sakramentai, kaip iš tikrųjų pažinti Dievo motiną Mariją. Kalbam apie liturginius metus, apie svarbiausias mūsų šventes, tai yra Velykų didžiąją savaitę, kiekvienos dienos prasme, ką reiškia didysis ketvirtadienis, ką reiškia didysis penktadienis, šeštadienis, tų apeigų, liturgijos apeigų prasme, kiekvieno, kaip pasakyti, kas yra ugnies pašventinimas, kodėl, ką reiškia ta įnešta į bažnyčią žvakę, kodėl atnaujinamas yra krikšto sakramentas ir visi šitie tie dalykai, mes juos visus pridėjom prie šito alfa kurso, gavusi paskaitėlių skaičius gausesnis, bet ir rezultatas yra geresnis, todėl kad žmonės katalikų bažnyčią lankantis gauna būtent tuos tikėjimo pagrindus, kurie yra būtini kiekvienam save laikančiam krikščionių, katalikų ir esančiam bažnyčios nariu, tuos pagrindus būtina tiesiog žinoti. Ir jeigu jų nežinai, tai turbūt dėl to ir yra tų daug klaidų, kurias daro žmonės, tada ir žiūri į bažnyčią kaip į instituciją. Bažnyčia netampa jiems Dievo maldos namais, nes pats turbūt žinai, kad tas žodis bažnyčia yra kilęs nuo žodžio božnica, o kitas žodis yra eklezija, tai galima būtų sakyti, tai božnica, tai kažkas susieta su Dievu, tai yra namai, kuriuose mes gerbiam ir garbinam Dievą, šlovinam jį, gerbiam šventuosius, mes susirenkam į tuos Dievo namus, jie yra svarbus mums, tam, kad būtume bendrystėje, būtume bendra šeima, kuri susirinko susitikti su savo viešpačiu. Ir kad tai gerai suprastume, vis dėlto yra tam tikri tikėjimo pagrindai, kuriuos mes privalome tiesiog žinoti. Ir labai liūdna būna, kada, sakysim, ypač man liūdna, turiu pripažinti, kad mes kviečiame vaikučių, kurie lanko pirmosios komunijos pamokėlės tėvelius, jų turėtų būti tikrai gausiai, nes skaičius vaikų besiruošiančių yra tikrai gausus ir kada rašau laiškelius tėvams ir kviečiu jūs ateikite į šitą kursą vieną kartą savaitėje, pusantros valandos yra išdėstoma tema, po to visi eina į grupelės, galime diskutuoti, galime aiškintis, galbūt aš su kažkuo nesutinku, pabandykime įsiaiškinti, kur ta tikroji tiesa, ką apie tai kalba katekizmas, ką apie tai kalba šventas raštas. Ir turiu pripažinti, kunigė Sigitai, kad gaunu tokius kartais atsakymus, kur tėvai parašo man. Aš esu tos nuomonės, kad man to nereikia. Arba gauni taip, aš visą tai žinau ir man viso šito nereikia. Ir tada, kaip pasakyti, gaunasi taip, vat, dabar papasakosiu tokį tiesiog pasakojimą, kurį praeitą savaitę kaip tik girdėjau internete žiūrėdama kunigo vienuolio Numgaudžio tiesiog rekolekcijų medžiagą ir aš tai jums noriu pasidalinti. Jis pasakoja apie tai, kad vienoje bažnyčioje tuokiantis jaunavedžiams juos pasveikino berdami ant jų ryžius. Visi sveikino, tų ryžių tiek daug pribarstė, kad paukščių priskrido į bažnyčią ir visi dabar galvoja, kaip tuos paukščius iš tos bažnyčios dabar išvaikyti, išvaryti, nes negali bažnyčioj skraidyti, jie teršia, jie dergia. Aišku, vienuolis sako, kaip pasakyti, Hitlerio anūkai sako, imkim ir nunuodikim visus tuos paukščius. O švento Pranciškaus anūkai sako, negalima šitai pelkti su paukšteliais, sudėkime juos visus į narvelius, nuveškime prie miško, paleiskim, ten jie tikrai ras maisto. O jaunas kunigėlis nuleidęs galvą sako, žinot ką, prileiskime tuos paukščius prie pirmos komunijos. Tai jie tikrai prieėjo jos, dings ir daugiau nebegrįž. Tai panašiai taip yra ir su mūsų vaikais. Paruošiam tikrai gausų skaičių vaikučių. Tikrai prieina ir atrodo taip džiaugiasi. Kiekvieną sekmadienį ateina į vaikų šventas mišes. Kuningas Sigitas kaip tik ir aukoja šventas mišes, parinkdamas jiems ir pamoksliuką pagal programą. Aiškina, su jais bendrauja, vaikščiodamas po bažnytėlę. Net apdovanoja tuos vaikus, kurie labai atidžiai klauso Evangelijos ir gerai prisimena, kas joje buvo skaitoma. Ir visa tai atrodo taip viskas gerai ir giesmelės gėda vaikai, kurie turi balselį, užlipa ten į viršų ir vadovė jos makina tų gražių giesmelių. Ir darom animacijas, atrodo viskas taip puiku. Ateina ta šventė, prieina tie vaikai čia į komunijos, mes visiems sakom, va dabar mes jūsų laukiam ir taip toliau. Ir visi prižada taip, po atostogų visi grįšim, taip, taip, taip. Ir nieko panašaus. Dingsta ir pasirodo vienas kietas toks daigelis, kuris ten ateina tas, kur tėvai visuomet eidavo į bažnyčią, tai tuos vaikučius ir atsiveda. O tie, kurie ateina tam vienkartiniam, sakysim, sakramento priėmimui, kažkaip jie visi ištirpsta, dingsta ir nežinai nieko. Kaip, niekur, ir mes stovyklą darėme šiais metais ir sukvietėm daugelį tų vaikučių, kurie prie pirmos komunijos ir jie visi su džiaugsmu čia dalyvavo, mūsų jaunimo grupė juos užėmė, čia tiek programa tokia nuostabi buvo. Viskas atrodė puiku, bet štai atėjo ruduo, grįžo vaikai iš atostogų, bet jie negrįžo į bažnyčią.
Jo, ir čia įdomu, va, kokie yra priežastis to, vienas dalykas sakot, kad tai yra priklauso nuo šeimos, ar ne, jeigu tėvai patys, na, aš tai irgi pastebiu, kad, pavyzdžiui, kai komunijos eina, ne, bet tik tėvai atveda savo vaikus, kad paruošti eiti komunijos. Bet iš tų kelių šimtų ar ten kelių dešimčių tėvų, tai ateina tik tai keli patys priima komuniją. Bet, reiškia, tėvų pavyzdys vienas dalykas, bet kitas dalykas, ar užtenka vien žinių? Nes turbūt čia yra gal alfa kursa, va, kiek girdėjau, tai jo sėkmė, irgi turbūt yra ne tik tose dalykuose, kad jie pateikia geras žinias ir gerą formą. Bet va, tas vadinamas šventosios dvasios savaitgalis, ar ne, kur jie gali patirti Dievo meilę, patirti šventąją dvasią. Taip.
Taip, ir tas savaitgalis, jis nebūna pačioje parapijoje. Pavyzdžiui, mūsų parapija jau ilgus metus turi gražią tradiciją tuos tėvelius, kurie lanko alfa kursą, išvežti būtent į mūsų švenčiausią Lietuvos vietą, būtent Šiluvą, į tą piligrimų centrą. Mes ten nakvojame, susitinkame su dvasininkais, labai džiaugiamės, kada kunigas Erastas mums veda rekolekcijas, tie tėvai tikrai išgirsta daug nuostabių dalykų, meldžiamės į šventąją dvasią. dvasę, kviečiamės ją. Ir taip pat yra dar vienas labai toks teigiamas dalykas, kad to savaitgalio metu kiekvienas dalyvaujantis jame turi galimybę asmeniškai nenustatytą laiko, kaip sakyt, limitą, tiek, kiek tau reikia, tiek pasikalbėti su pačiu kunigu visais tau reikiamais klausimais, kurie liečia tikėjimą. Ir tikrai žmonės po tų pokalbių atranda labai daug teigiamų dalykų, pasikeičia, tikrai įsijungia į bažnyčios gyvenimą. Tas savaitgalis tikrai būna šventosios dvasios paveiktas. Po šio savaitgaliu tikrai didelė, nemaža dalis žmonių, aš turiu pasakyti, ko gero ir procentą, sakysim, iš tų, kurie lanko alfa savaitgalį, dalyvauja, lanko alfa kursą, tai 30% tikrai lieka bažnyčiai. Mes juos matom ir šventų mišių metu, jie įsijungia ir į tam tikras veiklas ir kažkaip tai bendrauja, vieni kitus jau pažįsta, vardais jau vadinasi. Tai yra tie tokie nedideli branduoliukai, kurie, jeigu taip juos pradėt lipdyti, tai ko gero, tai duotų tikrai gerus rezultatus. Tik gaila, kad va ta įžanga, va tas paskatinimas ateiti tą kursą tikrai yra gan nelengvas. Nes kvieti, sakai, pasakoji, bet visuomet su tokia atsarga. Lietuvių matomai toks mentalitetas, kad reikia pirmą pačiu pinėti, paliesti, išgirsti, įsitikinti, ką kaimynai sako, kaip ten kas, kiek čia laiko užims, kas čia bus, ir tada padaro va tas tokias, ai, tai čia žinai, kiekvieną savaitę eiti, bet to čia taip pavargęs po darbo, dar po darbo kažkur tai ten pusantros valandos ten kažką klausyti, ne, ir va pasirašo, neteina, kaip pasakyti, ir aš manau, kad daug ką praranda.
Taip. Tai tikrai ačiū už įdomius pasidalinimus. Šiandien bandėm suprasti, kas ta bažnyčia ir kokia buvo į Jėzaus plane, bet kaip galėtumėt apibendrinti, iš tikrųjų, kam ta bažnyčia yra reikalinga, kodėl mes turėtume eiti bažnyčią?
Na, tikrai, kaip pasakyti, nelengvas klausimas. Mes dabar kaip tik ir to sinodo metu bandysime įsiaiškinti, kas kiekvienam žmogui yra bažnyčia. Man bažnyčia tai yra vieta, kur aš susitinku su viešpačiu. Tai yra man. Bet aš nežinau, kas yra bažnyčia šalia mane sėdinčiam žmogui. Aš nežinau, kas yra bažnyčia tam žmogui, kuris yra visiškai jaunas. Aš esu tokio amžiaus, o ateina į bažnyčią jaunas žmogus, kuris yra tik paauglys 15 metų. Kas jam yra bažnyčia? Aš tikrai daug ko nežinau, kas kam yra bažnyčia. Todėl kalbėti visų vardų, kas yra bažnyčia, negaliu. Aš galiu tik pasakyti, kad tai yra namai, kuriuose mūsų laukia viešpats, kuris nori mus apdovanoti savo malonėmis, kur esame laukiami, kuris nori savo šventų žodžių mus paliesti, mums kažką atskleisti, paliesti mūsų širdį, praturtinti mus savo tikėjimo žiniomis, vat mes klausydami Dievo žodį, mes praturtėjame. Tai ir yra bažnyčia. Tai yra mūsų namai, tai yra mūsų vienybės namai, bet tai yra man, bet aš nežinau, kas yra kitiems. Ir aš džiaugiuosi, kad vat ateinantis sinodas galbūt ir padės mums įsiaiškinti, kas yra tikroji bažnyčia dabartiniam žmogui, kaip jis ją žiūri, kaip jis ją vertina, kas trukdo jam būti bažnyčios nariu, kas yra svarbaus jam toje bažnyčioje, tie, kas ateina į tą bažnyčią. Tai manau, kad džiugu, kad popiežius ėmėsi šitos iniciatyvos įsiaiškinti, kas mums iš tikrųjų yra bažnyčia.
Ačiū, taip, aš irgi dar pridėčiau, kad bažnyčia man yra labai panašiai į Kristaus kūną. Na, jinai yra Kristaus kūnas, bet va tas palyginimas Kristaus kūno, kad mistinis Kristaus kūnas, kuriame mes kiekvienas esame skirtingi jo nariai, turime tam tikrą funkciją, tam tikrą, labiau sakyčiau, dovaną. Kiekvienas esam vienas kitam reikalingi, kaip panašiai kūne, jo skirtingi nariai yra reikalingi. Ir taip pat, kad bažnyčioje yra tas tikrasis Kristaus kūnas Eucharistijoje, šventojo komunijoje, kad ten Jėzus yra tikrai esantis ir mes galime ateiti ir su juo susitikti, akis į akį, su juo pasikalbėti. Tai dėkojame klausytojams, dėkojame mūsų viešniai Emai Marcinkevičinė iš Kauno Šventosios Dvasios bažnyčios. Laidą vedžiu aš, kunigas Sigitas Jurkštas. Iki kito susimatymo. Te laimina Jus Viešpats.
Sudie.